Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кеч ардактуу арман, Азаттык радиосунун 7-июнь жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электро борборундагы коррупция боюнча кылмышка шектелген мурдагы жогорку кызмат адамдарынын абакта кармоо мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бүгүн 7-июнда бийликтеги консерваторлор партиясынын төрайымдыгынан кеткени жатат.
62 жаштагы Тереза Мэй Британиянын евробиримдиктен кандай шартта чыгаары жазылган Brexit келишимин бир нече жолу парламенттин ратификациясынан өткөрө албай койгондон кийин 24 майда кызматтан кетээрин жарыялаган.
Кант шаарында 13 жаштагы окуучу кызды зордуктоого анын классташы шектелип жатат.
РОВД-го бардык, текшерди, тиги баланын потомуз көрдүк. Экспертиза алды, анализ алды, кан алды, кийимдерин издавай кетти.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле алдыда дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу Азаттык радиосу топтогон эскерүүлөр. Айтматовдун Элдеги элеси деген ат менен китеп болуп басылып чыкты. Китептин бүгүн өткөн бет ачары тууралуу дагы айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эриза, саламатсыздарбы. Бишкек шаарынын тергөө абагында жаткан мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун адвокаты сотко 2 жыл ишенбестик көрсөттү. Бүгүн 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда уланган процессте адвокат Сергей Слесарев соттук коллегиянын төрагасы Кубанычбек Касымбековго ишенбестик көрсөтүп, муну сот бири бирине байланышпаган 3 ишти бириктирип алганы менен түшүндүрдү. Сот кеңеши залынан чыккандан кийин адвокаттын өтүнүчү негизсиз келтирилгенин айтып четке какты. Мындан кийин адвокаттар сот өзү да башка бир кылмыш ишинин фигурант экенин эске салып, дагы ишенбестик көрсөтүштү. Бул жолу да алардын өтүнүчү канааттандырылган жок. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен $2 млн пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөлөнгөн. Ибраимовго болсо $270 000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган Сокольдогу пансионатты мамлекетке ири суммадагы зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлөтү Угуналы Абдраимов сокулуктун чыр чыккан жаңы жер жана төмөнкү Орок айылдарындагы кырдаал тынчы электигин билдирди. Ал бул тууралуу Азаттыктын 2-1 берүүсүндө маек куруп жатып айтты.
Абал жакшы эмес. Мына мен азыр силерден чыгып алып Даворокко барам. Түнү менен жүрүп жанагы камалган балдарды чыгардык, кыргыз балдарды. Бүгүн жана камалган 2 курт баланын 14 жаштагысын чыгарып койсо, азыр дагы тиякта жаштар нааразы болуп чогулуп атат Орокто.
Деди Абдраимов. Муну менен катар ал мушташты улутаралык чыр деп атоо туура эместигин белгиледи. 5-июнда Сокулуктун төмөнкү Орок айылында айт намаздан кийин чыгып баратып 3 өспүрүм мушташа кеткен, жабыркаган 2 ооруканада жатат. Бул боюнча 31 адам кармалып кайра кое берилди. Дагы бирөө милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Ушул эле күнү аталган райондун жаңы жер айылында да өспүрүмдөр ортосунда уруш чыкканы белгилүү болгон. Ал күнү Сокулуктагы окуяны чагылдырганы барган журналист кызын суроосуна Абдраимовдон сиздин жүзүңүз жакпай турат деп орой жооп узатканы социалдык тармактарда дале сынга кабылып жатат. Абдраимов Азаттыкка маегинде кабарчы кыздан журналист катары эмес, кыргыздын кызы катары кечирим сурашы мүмкүндүгүн, бирок аны мазактабаганын айтты. Чүй облусунун Сокулук районунун Арал айылында 15 жаштагы кыздын өлүмү боюнча факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева билдирди.
Арал айылынын бир үйлөрдүн короосунда 15 жаштагы ММ аттуу жаш өспүрүм бакка асынып өлүп калганы аныкталган. Учурда бул факт бирдиктүү реестрге катталды. Милиция кызматкерлери тарабынан азыркы маалда бүт абалды текшерүү иштери жүргүзүлдү.
Деди Имангазиева. Маалым болгондой, окуя 6-июнда катталган. Окуучу кыздын тек жайы такталды. Буга чейин башкы прокурор Өткөрбек Жамшетов жогорку кеңеште маалымат берип жатып, 2018-жылы 88 өспүрүм суицидке барганын, алардын 54 кыз, калганы эркек балдар экенин билдирген. Тынч океанын түндүк бөлүгүндөгү Филиппин деңизинде Орусиянын аскердик кемеси Американын бир крейсери менен кагышып кете жаздады. Бул тууралуу АКШ деңиз флоту билдирип, муну кооптуу жана кесипкөйлүккө жатпаган окуя катары баалады. Филиппин деңизинде жүргөн орусиялык удалой кемеси америкалык Чанселорвиллди көздөй кооптуу маневр жасады деп билдирди АКШнын 7-флотунун басма сөз өкүлү командир Клейтон Дос. Анын алдында Орус армиясынын Тынч океан аймагындагы флоту Американын кемеси орусиялык адмирал Виноградов кемесинин жолун кесип өткөнүн, бул маневр 50 метр алыстыкта гана жасалганын билдирген Американын өкүлү Клейтон Дос Орусиянын мындай билдирүүсүн пропаганда деп атады. Түндүк жана түштүк Америкадагы бир нече мамлекеттин башын бириктирген Лима тоо Венесуэладагы кырдаал боюнча билдирүү турат. Аталган топко мүчө мамлекеттер президент Николас Мадуроны колдогон Орусия, Кытай, Куба жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдү Венесуэладагы саясий кризисти жөнгө салуу жараянына катышууга чакырышты. Гватемалада 6 июнда өткөн жыйында кабыл алынган билдирүүгө Аргентина, Бразилия, Канада баштаган 10 ашуун өлкөнүн расмий өкүлдөрү кол коюшту.
Denuncian a Nicolás Maduro y a su
regime. Биз Николас Мадуроны жана анын мыйзамсыз режимин Венесуэла эли кабылган олуттуу гуманитардык кризис үчүн жоопкер деп эсептейбиз жана айыптайбыз. Анын бийликте калышы Венесуэладагы демократиянын калыптануусуна тоскоолдук жаратып, коопсуздукка жана тынчтыкка коркунуч келтирет.
Деп билдирди Гватемаланын тышкы иштер министри Сандра Джовел. АКШ баштаган 50 мамлекет өзүн утурумдук президент деп жарыялаган оппозициянын лидери Хуан Гуайдого колдоо көрсөтсө, Москва, Бейжин жана Гавана Мадуронун өкмөтүнүн легитимдүү деп эсептейт. Уланбек Эгизбаев атындагы стипендияны 4 окуучу утуп алды. Кочкор райондагы Көк Жар айылындагы 3 мектеп бүтүрүүчүсү жана Төп райондагы Талдысуу айылынын 1 мектеп окуучусу Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев атындагы атайын стипендияны утуп алышты. Булар Азаттык радиосунун жетекчисинин атынан 2 мектепте жарыяланган кыргыз тилиндеги дил баяндын эң мыкты авторлору деп таанылды. Жеңүүчүлөр Асылбекова Бермет, Абдыраева Бегимай, Жотоева Алина жана Канатбеков Аскар сыйлыкты билими мындан ары өркүндөтүүгө жумшаарын айтышты.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 8-июнда күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде үзгүлтүктүз жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, ал эми Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча кылмышка шектелген мурдагы жогорку кызмат адамдарынын абакта кармоо мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бирок алардын адвокаттары тергөө мезгилинде абакта 1 жылдык мөөнөт өтүп кетип жатканын эскертип, муну ОДОНО мыйзам бузуу катары сыпатташты. Анткени жаңы жазык процессуалдык кодекстин талабы боюнча 1 жылга чейин гана абакта кармоо мөөнөтү чектелген. Мына ушул аралыкта сот ишти карап бүтүп, соттолуучуга карата эркинен ажыратуу, жактоо өкүмүн чыгаруу ченеми боюнча адвокат Нурбек Токтокунов Конституциялык палатага кайрылаарын жарыялады. Бул боюнча каарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковтун, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевтин жана электр станциялары ишканасынын мурдагы башчысы Салайдин Авазовдун адвокаттары алардын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч келтиришти. Сапар Исаков менен Салайдин Авазов тергөө абагында 1 жылдан ашуун отурганын жүйө келтирген адвокаттар муну мыйзамды ОДОНО түрдө бузуу катары баалашты. Адвокат Нурбек Токтокунов мыйзамдын талабы бузулган учурлар боюнча төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
Уже бүт баары 1 жылдан ашык отуруп атат.
Анткени алардын эч кандай далилдери жок. Ошон үчүн жөн эле дайыма эле узарта алат да.
Мыйзам боюнча тергөөнүн убагында мөөнөтү бар 1 жылдан ашык камакта кармаган болбойт. Өзгөчө акыбал болгондо ошо мөөнөтүн. Ошондо эле 1 жылдан ашык узартса болот. Биз өтүнүч киргизгенбиз Конституциялык палатага суроо талап берсин деп сот. Анткени 293 статьянын 5-бөлүмүндө жазылып турат. 1 жылдан ашык чек коюлган жок да. 1 жылдан ашык узарта берсе 10 жылга чейин узарта берсе болот. Анан ошол үчүн Конституция менен ошо карама каршылыкка кирип атат.
Жазык процессуалдык кодексинин 293 беренесинин 5-бөлүмүнө ылайык иши каралып жаткан адамдын абакта кармалган мөөнөтү 1 жылдан ашып кеткени өзгөчө учурларда соттун жүйө келтирген токтому менен андан ары узартыла турганы көрсөтүлгөн. Бирок адвокаттар башка учурлардын бардыгында соттолуучунун абакта кармоо мөөнөтү 1 жылдан ашпашы керек деп эсептешет. Анткени менен жогорку соттун маалымат катчысы Чынара Мамытканова ишти кыргызган судья соттолуучулардын бөгөт чарасын узартууда 293 беренесинин 1-3 жана 4-бөлүмдөрүн жетекчилик алып чечим кабыл алганын билдирди.
соответствии с частью 1 статьи 293 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 293 беренесинин 1 бөлүмүнө ылайык, ишти өндүрүшкө кабыл алгандан тартып, өкүм чыкканга чейинки аралыкта сот өзүнүн токтому же аныктамасы менен бөгөт чарасын колдонууга же жокко чыгарууга укуктуу. Ушул эле беренесинин 3-4 бөлүмдөрүнө ылайык, соттук териштирүүлөрдү өз мөөнөтүндө бүтүрүүгө мүмкүн болбой калганда жана бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиздер болбогон учурда абакта кармоонун мөөнөтү ар бир жолу 2 айга чейин узартылып турат.
Срок применения меры пресечения может быть продлен каждый раз на срок до 2 месяцев.
Адвокат Нурбек Токтоконовтун айтымында кылмышка шектүүнү абакта кармоо мөөнөтүн чектөө баш мыйзамда дагы көрсөтүлгөн. Ошондуктан ал ишти караган судьяга бөгөт чарасын колдонуу мөөнөттөрү жана аларды узартуунун тартибин караган 293 беренени чечмелөө үчүн Конституциялык палатага кайрылуу өтүнүчү берилгенин белгиледи. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Сорункулова аталган ченемдерди чечмелөө бир топ татаалды эсептейт.
Мурун мисалы эски кодексте ушул беренелер жок болчу, бирок жаңы кодексте бар да, 1 жылдан аташ керек дегенчи. Анан только мындай кандайдыр бир исключительный случай деген жери бар. Узартса болот депчи, эгерде өкүм чыга элек болсо. Исключительный случай деп коюгандан кийин случайларын көрсөтпөгөт да. Бүт мыйзамда аябай так көрсөтүлүш керек да. Мына баланча учурларда 1 жылдан ашкан күндө узартып койсо болот депчи. Анан көп учурда мыйзам колдонуучулар өздөрү андай учурлар ар кандай болушу мүмкүн дейт дагы. Анан жөн эле исключительный случай деп коет да, ошондой учурлар биздин эсин бербейт да. Укуктук жактан алганда проблема байкалып атат да. Бирок конституцияда андай так берене жок да. 1 жылдан ашык отурбаш керек дегенчи, ошон үчүн конституциялык палата кандай алып чечет.
Жылуулук электр берүү борборун жаңылоо долбоорундагы коррупция боюнча кылмыш иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда өтүп жатат. Ал эми Лейлин райондук сотунда мурдагы 2 мэр Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмыш иштери каралууда. Алардын дагы бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен адвокаттары сотко кайрылышкан. Бирок сот алардын келтирген өтүнүчтөрүн четке каккан. Ал эми мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин бас албай калган оор абалын жана 2 рет операция болгонун негиздеп бөгөт чарасын өзгөртүүнү сурап, анын адвокаты Нурлан Садыков сотко өтүнүч келтирди.
Мы основывались на том, что болезнь Артыкбаева, она входит в перечень постановления правительства, утвержденных болезней, на основании которых человек не может содержаться под стражей.
Биз Осмонбек Артыкбаевдин дарты өкмөттүн токтому менен бекитилген тезмедеги оор ооруларга кире турганын сотко негиздеп бердик. Мына ошого ылайык адамды абакта кармоого болбойт. Артыкбаев 2 рет операция болуп учурда дарыланууда. Бирок ошого карабастан сотко медициналык коляска менен келип катышып жатат. Бирок судья кандайдыр бир максатты көздөгөн чечим кабыл алып, биздин өтүнүчтү кабыл алуудан баш тартты. Ал өкмөттүн тиешелүү токтомун жетекчиликке албады. Бул токтом аткарууга милдеттүү укуктук ченем болчу. Анткени жазык кодексинин өзүндө мына ушул токтомго шилтеме берилген.
И судья должен был руководствоваться этой отсылочной нормой. Но отказала нам в удовлетворении ходатайства.
Бишкек жээндеги авария жана коррупциялык иштер үчүн мурдагы 2 премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев менен Сапар Исаков баш болгон 17 кызмат адамы сот жообуна тартылууда. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Кант шаарында 13 жаштагы окуучу кызды зордуктоого анын классташы шектелип жатат. Кыздын жакындары 14 жаштагы бала качып кеткенин айтып, ал жоопкерчилик тартпай калат деп кооптонушууда. Милиция өспүрүмдү издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Укук коргоочулар жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктоо фактыларын далилдеп, сотко жеткирүү оор экенин белгилешет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Чүй облусунун Кан шаарынын тургуну Алмешова Марзия 13 жаштагы сиңдисин классташ баласы зордуктаган айтып укук коргоо органдарынын арызы менен кайрылды. Ата энеси нарында жашаган кыз 3 жылдан бери тажеси Марзиянын колунда жашайт. Алмешова окуя 27 майда болгонун, ал күндү сиңдиси адаттагыдан мектептен кеч келгенин айтып берди.
Издеп атканда ал кыздарга чейинчи классныйына звонить этип, саат 1:30 звонить эткенде кыздардын үйүнө конокко бир жака кеткен болуш керек, чай пай ичкенге дейин десем орозо болчу. Анан кызым келип калды. Кызым ошо экөө өздөрүнүн комнатасы бар, ошол жака кириптир. Анан кызым а деп кыйкырып чыкты. Анан что случилось десем, её изнасиловали дейт. РОВД-га бардык, текшерди тиги баланы, потом биз көрдүк. Экспертиза алды, анализин алды, кан алды, кийимдерин сдавай кеттик, экспертке апардык, заявление жаздым. Саат 2:30 бизди үйгө келдик. Ошо жумуштун баары бүт месте происшествияга бардык.
Арзиянын сиңдиси Кан шаарындагы мектептердин биринде 7-нчи класста окуйт. Аны зордуктады деп шектелип жаткан 14 жаштагы бала ушул эле класстын окуучусу. Марзия Алмешова иш козголгонун көп өтпөй айыпталып жаткан бала качып кеткенин жана бул жагдай ишти жылдырбай жатканын айтууда.
Мамасы келип айтты деди. Мага мамасы келип айтты. Качып кетти деп. Качып кетсе первый очередь бизде билишибиз керек эле деп мен ягылдым. Ошонсоң мамасы ыйлап келди. Анан качып кеттир, кат жазып кеттир деди. Кат жазып кеткенде на адрес Жазминага жазыптыр да ошо.
Кызга жазыптыр.
Кызга жазыптыр да. Кечир, кечир деп көп сөз айтыптыр деди. Көп кечирим сураптыр, анан аягында көрүшкөнчө деп жазып коюптур деди. Начальник кыйкаттык чечим болсун деп атам да. Тапсын баланы, тапсын. Эмнеге баланы монтуп жашырып коюшат? Эмнеге эч ким издебей атышат депчи?
Марзия Алмешова окуяны дыкат иликтеп шектелип жаткан баланы таап, кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүч менен Кан шаардык прокуратурасына кайрылган. Айыпталуучу тараптын ата-энеси менен биз байланышканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Окуя боюнча шаардык ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 161-чи берене зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгогон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз адиси Нургүл Нусупова ушул тапта айыпталуучу изделип жатканын айтууда.
Керектелүүчү экспертизалар дайындалып, бул соттук медициналык экспертиза дайындалып, андан тышкары психолого психиатрический экспертиза дайындалыптыр. Азыркы учурда результаттары даяр эмес экен, тергөө иштери азыр уланууда экен. Үйүнөн кетип калса керек да. Ата энелери кайрылыптыр заявление менен. Боюнча да териштирүү иштери жүргүзүлүп атыптыр, бала шаштырбыз кийет.
Эки апта мурда интернетте Баткен облусундагы 16 жаштагы секелекти зордуктоо фактысы боюнча милициянын ишти токтотуп койгону кызуу талкууга түшкөн. Анда тергөөчү видео тасмага ылайык кыз өзүнүн каалоосу менен жыныстык катнашка барган деген тыянак чыгарган. Мындан улам укук коргоочулар адатта жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктоо фактысын далилдөө оор дешет. Демократиялык процесстерди изилдөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева секелектин жашы жете электигин эске алып, ал жыныстык катнашка өз каалоосу менен барган деген жүйөнү мыйзамсыз деп четке какты.
Жете элек өспүрүмгө карата кылмыш жасалып жатат. Кылмыш ким тарабынан жасалып жатат? Кылмыш чоң адам тарабынан, чоочун адам тарабынан. Ал ыктыярсыз түрдө жасалганбы, ыктыярдуу түрдө жасалганбы, укук коргоо сот органдары чечиш керек. Бирок бул жерде өспүрүмгө карата кылмыш жасалып жатат.
Мыйзамга ылайык оор кылмыш кылган өспүрүмдөр 14 жаштан баштап кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ушул тапта балдар түрмөсү жана шектүү катары тергөө убагында 14 жаштан 18 жашка чейинки 24 эркек жазасын өтөйт. Кылмыш кылган өспүрүмдөрдүн жаза мөөнөтү 18 жашка чыкканга чейин аяктабаса, калган мөөнөтүн чоңдоро турган түрмөдө өтөйт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекет орг студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Туунаалы Абдраимов сокулуктун чыр чыккан жаңы жер жана төмөнкү Орок айылдарындагы кырда 6-нчы электигин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыктын 2-1 берүүсүндө маек куруп жатып айтты. Тынч океанынын түндүк бөлүгүндөгү Филиппин деңизинде Орусиянын аскердик кемеси Американын бир крейсери менен кагышып кете жаздады. Түндүк жана түштүк Америкадагы бир нече мамлекеттин башын бириктирген Лима тобу Венесуэладагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Аталган топ мүчө мамлекеттер президент Николас Мадураны колдогон Орусия, Кытай, Куба жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдү Венесуэладагы саясий кризисти жөнгө салуу жараянына катышууга чакырышты. Улан Эгизбаев атындагы стипендияны 4 окуучу утуп алды. Кочкор районундагы Көк Жар айылындагы 3 мектеп бүтүрүүчүсү жана Түп районундагы Талдысуу айылынын 1 мектеп окуучусу Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев атындагы атайын стипендияны жеңип алышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бүгүн 7 июнда бийликтеги консерваторлор партиясынын төрайымдыгынан кеткени жатканын билдирди. Мэй партиянын жаңы лидери тандалып, өкмөт башына жаңы киши келмейинче премьер-министрдин ишин аткарып турат. Британиянын соңку тарыхында оор учурда бийликке келген Тереза Мэйдин саясий ишмердигине Зейнеп Мартбек кызы сереп салат.
62 жаштагы Тереза Мэй Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгара жазылган Brexit келишимин бир нече жолу парламенттин ратификациясынан өткөрө албай койгондон кийин 24 майда кызматтан кетээрин жарыялаган. Мэй бул билдирүүнү жасап жатканда көзүнө жаш алган эле.
So I am today announcing that I will resign as leader.
Жакында мен кызматымдан кеттим. Бул кызмат орду мен үчүн чоң сыймык болду. Мен өлкөнүн экинчи аял премьер-министри болдум, бирок албетте акыркы эмесмин. Мен ачууланбастан терең ыраазычылык сезип ушул кадамга баруудамын. Сүйгөн өлкөмө кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазымын.
To serve the country I love.
2016 жылы өткөн референдумда британдардын 52% евробиримдиктен чыгууну колдогон. Бул чечимди жактагандардын максаты евробиримдик эрежелерине байланбаган, өз алдынча саясат жүргүзүү, анын ичинде сооданы, каражатты өзү башкаруу эле. Бирок 3 жылдан бери парламент менен өкмөт Лондон уюмдан кандай шартта чыгат деген маселе боюнча ортак пикир таба албай келе жатат. Тереза Мэй Brexit боюнча мунасага жеткирген чечим табууга аракет жасап, бир нече саясий кризистерди башынан өткөрдү. Акыры муну жасай албаганын мойнуна алган.
Sadly, I have not been able to do so.
Brexit ишке ашыра албаганым мени терең өкүндүргөн маселе бойдон кала берет. Менин ордума келүүчү адам бул багытта ийгиликке жете алат деп үмүт артып турам. Бул үчүн ал парламент менен мунаса таба алышы керек. Бардык тараптар компромисске барууга даяр болгон учурда гана мындай мунасага жетүү мүмкүн болот.
Тереза Мэй партиянын жаңы лидери тандалып, ал киши өкмөт башчылык кызматка киришкенге чейин премьер-министрдин ишин аткарып турат. Британияда бийликтеги партиянын төрагасы өлкөнүн премьер-министри болот. Андыктан парламенттеги 11 депутат премьер-министрге талапкерлигин көрсөттү. Консерваторлор партиясынын парламенттеги 313 депутаты 2 жуманын ичинде бардык талапкерлердин ичинен экөөнү тандашы керек. Алардын кимиси жаңы төрага болоорун партиянын 125 миңдей мүчөсү аныктайт. Брекситте колдоп келген мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон негизги талапкер катары мүнөздөлүп жатат. Тереза Мэй 3 жылга чукул убакыттын ичинде башкы саясий убадасын ишке ашыра албаса да, Британиянын тарыхында Маргарет Тэтчерден кийинки эле экинчи аял премьер-министр катары, ошондой эле мыкты стили менен да көпчүлүктүн эсинде калмакчы. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бирүүбүздү борбор Азия темалары менен улантабыз. Июнь айынын башында Таджикстан менен Ирандын тышкы иштер министрлери жолуккандан кийин Душанбе Тегеран ортосундагы алака кайрадан жандана баштады. 4 жыл мурун Душанбе Ирандын бийлигин Таджикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын колдойт деп айыптап, эки өлкө ортосунда соодага, аба каттамдарына виза берүүгө чектөөлөр киргизилген эле. Теманы Лазат Жаныбек кызы улантат.
Иран авиакомпаниясынын учагы 90 жүргүнчүсү менен 6 июнда Душанбенин аэропортуна кондо. Тажикстан менен Ирандын ортосундагы аба каттамы 8 ай мурун токтотулган. Эми тажик бийлиги Ирандын Warish Airlines компаниясына Мешкет Душанбеге түз каттоого уруксат берди. Warish Airlines учагы 6 июнда кайрадан Мешкетке футзал боюнча Азия чемпионатына бараткан тажик спортсмендерди салып учуп кетти. Warish Airlines компаниясынын Таджикстандагы өкүлү Абдуреза Мухаммади биринчи каттамда эле мынча көп жүргүнчү болоору күтүлгөн эмес дейт.
Биз 40-50 жүргүнчү болот деп күткөнбүз, бирок салон 90% толду. Биз кубанычтабыз. Мешкет менен Душанбенин ортосунда каттам жумасына бир жолу бейшемби күнү каттап турат.
Ирандын Осман Эйр компаниясы былтыр сентябрда эки өлкө ортосундагы алака муздап кеткенде Таджикстанга каттабай калган. Анда тажик бийлиги компанияга лицензия бербей жаткандыгы айтылган. Бирок эки тарап тең аба каттамдарынын токтотулушун расмий каржы каатчылыгына байланыштырышкан. Андан бери тажикстандыктар Иранга Стамбул же Дубай аркылуу учуп жатышкан.
Умидварим ин робетого ар руз биштер чабат.
Иранга Түркия аркылуу учуш оор болчу. Кымбат дагы. Бир тарапка эле $400 кетчү. Азыр эч кандай кошумча чыгымсыз, көйгөйсүз түз эле жетип келдик.
Дейт Душанбеден Мешкетке учуп барган Таджикстандык Махмад Раджаб Бойнозаров. Эми Душанбеге уча баштаган Warish Airlines жеке компания. Мешкет Душанбе биринчи эл аралык каттам. Эки тарапка билет акысы $350 терегинде. Таджик-Иран мамилеси 2015 жылы декабрдан тарта солгундап кеткен. Анда таджик бийлиги Таджикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы Тегеранга эл аралык конференцияга чакырылганына нааразы болуп чыккан. Таджик тышкы иштер министрлиги нотада жөнөткөн. Кийин эки тараптуу импортко чектөө коюлуп, адамдарга виза берилбей, бир нече кайрымдуулук уюмдарынын иши токтотулган. 1-июнда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жолугуп, Иран Ислам кайра жаралуу партиясы менен кызматташуудан баш тарткан. Ортодо меморандум түзүлүп, кылмыштуулук, терроризм, курал-жарактын мыйзамсыз соодасы, мыйзамсыз миграция менен күрөшүү боюнча макулдашылган. Таджик президенти Эмомали Рахмон, Ирандын президенти Хасан Руханинини 15-июнда Душанбеге чакырып ганыда кабарланды. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Бирибизди улантабыз. Дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу Азаттык радиосу топтогон эскерүүлөр Айтматовдун элдеги элеси деген ат менен китеп болуп басылып чыкты. Китептин бет ачары бүгүн 7 июнда азыр эле радионун Бишкек бюросунда өттү. Бет ачарга китепке эскерүүлөрү кирген авторлор, жазуучунун замандаштары, Айтматов таануучулар жана окурмандар катышты. Жыйында Айтматовдун музейи жоктугу жана өз мекенинде залкар жазуучунун чыгармалары кийинки муун өкүлдөрүнө жетпей жатканы айтылды. Калган кепти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов Бишкек студиясынан улантат. Зайырбек.
Саламатсызбы. Азаттык радиосу 2018 жылы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ал мураста калтырып кеткен баалуулуктарды жайылтууга салымга ашуу максатында Мен билген Айтматов аттуу онлайн сынак жарыялаган. Бир жыл ичинде конкурстун катышуучуларында 100 ашык эскирүү баяндар, блогтор келип түшүп, алардын дээрлик баардыгы Азаттыктын сайтына жарыяланып турган экен. Бул жөнүндө ошол жерде айтылып, ошол мисалы ошол китепти ошол чыгармалардын мыкты деп тандалып алынгандары Чыңгыз Айтматовдун эл арасында көргөн, качандыр бир кезде жолуккан адамдардын эскерүүлөрү киргизилгени жөнүндө айтылды. Алардын арасында мисалы ошол окумуштуу Сулайман Кайыпов Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу маселесинде дагы бир көйгөйлөр келип чыкканы жөнүндө, көйгөйлөр болуп атканы жөнүндө дагы сөз козгоду китептин бет ачарында. Анан ошол учурда Айтматов таануучу Абдулдажан Акматалиев Айтматовдун китептери эң аз чыккан өлкө бул Кыргызстан экенин айтты. Анын айтымында бул мисалы 70 жылдыгына Айтматовдун 70 жылдыгына байланыштуу чыккан томдугу 500 тираж менен чыккан, айтор ушундай эң аз нуска менен чыгып аткан кыргыз тилинде Кыргызстанда чыгат экен. Анан ошол эле учурда Абдулдажан Акматалиев өзүнүн колунда дагы Айтматовдун 5-6 чыгармасы, кол жазмасы архивинде сакталып калганы жөнүндө айтып кетти. Анан негизинен ошол бул китепте китептин бет ачарында ушундай бир Айтматовдун мисалы буга чейин жарыяланбаган, биз билбеген көп фактылар, көп бир эскерүүлөр бар экен. Алардын ичинде мисалы ошол Айтматовдун кезинде Кыргыз СССРнин баш мыйзамын даярдоого катышып, анда мекен деген ыйык сөздү орусча родина деп алмаштырууга каршы турганы тууралуу жазылган. Анан деги эле Айтматовдун бир мындай карапайым адамдардын арасында алар менен бир жылуу бир жөнөкөй мамилеси, мисалы ошол халкосто, ошол учурдагы бир халкос совхоздордо жүргөн иштегендер менен камыр жумур аралашып, алар менен кадимки жөнөкөй карапайым адам катары өзүн алып жүргөн, айтор бир жылуу, алардын көз карашында жылуу эскерүүлөр жазылган. Анан ошол эле учурда бул жерде ошол мисалы дүйнө залкарды кандай тааныганы, анын ичинде маселен Жеф Лили аттуу сөз кудуретин медер туткан күрөшкер Айтматовдун чыгармаларын алыстан сырттан окуп билип, Айтматовдун жерине, элине ашык болуп, ошол Айтматов мисалы ошол Кыргызстан үчүн бир бренд катары колдонсо болору, ал туристтик бир туризмди да өнүктүрүүгө бир салым кошсо болору жөнүндө өзүнүн бир макаласынын сунуштарын айтканы бар экен бул китепте. Айтор бул китеп негизинен ушундай бир кызыктуу Айтматов жөнүндө кызыктуу бир эскерүүлөрдү өзүнө топтогон. Ал эми бул Айтматовдун элдеги элеси бул Азаттык радиосу чыгарып жаткан 4-кү китеп экен. Буга чейин маркум Азамат Алтайдын өмүр баянына арналган Азаттык жана демократиянын жарчысы Үркүн жүз, Кырымдарын улук кыргын, Улан Негизбаев жөнүндө чындык деп жанган өмүр китептери жарык көргөн экен. Элиза,
рахмат. Бишкек студиясынан кабарчы Зайырбек Ажыматов болду. Сиз Азаттык радиосунун оозунан кеткен бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Тарихи азаттык .org толкунунан алыстабаңыз. Санаалуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.